Cuca.
¿Eh?
Mrem.
Mrem.
Cuca. ¿O vio cómo bueno huesi? ¿Le vicien o no?
Ah, grave. Na masimba ni kwa kanyanyana. Amaparo ake vicieno. Kafuana shinga ishirima. Ukaritanga afuana shinga. Uchenda mushirima. Eshumu musuru. Ne ulovole. Injira yomu basu. Anyala okusinjira. Evlafu. Ovlariata. Disimba linyala. Okhalasya. Injirae. Kata anyala okunyola. Ishihanga nga mukunda kwe. Ne omoyo kwe. Shikuriatawe. Sharitanga kata evishieno. Kata ovulusta. Toto mwene mwana wanje. Siesi endi endio.
Ama simba ngako. Lano karaanzi.
Ah, olari atawe. Chikanyala okule rovita. Mwana wanje. Wesu walobole njira eomu basu. Waulire ama huu wakanya sae. Nui ama evlafu shinga olua umsuvi rango mwana we Yesu Kristo. Omuonia wefwe. Shomu isikanga, shoma nyile shingo olwali ye omweno vinyali.
Mu isikanga kuka, elira liye nilio mbasu kumoyo kuanje. Obuheru obuhongo, nwina wakanyalo okubuleka. Khandina wabunyali okubukula obuono nivuanje buosi. Kata inyanga ino Yesu Kristo ya honyile okusimbira, olwere jekwe okukola obvi.
Ne Yesu ya salire mno okukonya. Yahana obulamu bwe kulwefwe. Ola ya fwaku msala. Nevlano no mlamu. Shikira ya alamu ha mbafu. Obunyali watana. Obamulamu siya. Akuhere sinja fwezi. Shikira abetanga ho. Ninefwe tinda alotiosi. Ola kutunu wa yesi. Haulira obutunui. Nava ahambi kulua. Okukuti njisia. No kukulinda. Mbula mwana wanje. Yesu Kristo niye. Eshikumba. Eshumioche fwe. Olakuli abasikarve abatoto abenya okutetanga abashifwe kuchinjenje eshikumba
omuliro kumulamula ne obulafu bushikwera kulu kusoma kusoma makuwa ka kumanya ke shikumba sio mukristai kali mbarua ya ba Efeso isula ya kasasaba sinyali ekumi okula ku 14 khande 14 okula ku 17
abeko bangi Mubete nja beitwoni mu omwami wefwe n'omubunyali uwa manike. Mwifwale manulwa byose byanyasaye bumana munyale okwema nende okuyinga machesi kosi akasetani amubatani nako. Musingirenge nimwiboire mubishenge byenywe obwatieri nimwifwale ebitsengwa ebyobulungishi nimwiboire kubirenge byenywe ebilaro ebyenjili. Eyo mlembe. Halala nende akena kukosi. Mvukule eshikumba. Eshovu suviri. Eshia mnyala. Ukenga nina shio. Orwano ruoso rumemu. Orovu mayanu. Mvukule nende. Ipimi eyovu honia. Nende ulukanga ulua roho. Niluo lisu ungolia nyasaye.
Toto mwene vimani lwa vinone vya mani.
Nelola omwana. Kuhoire okubi honyaranga. Bulai.